Това е Digitech Podcast. Подкаст за интернет култура и маркетинг чрез съдържание.
Откриваш, нали?
Откривам, да. Здравейте. Вие слушате Digitech Podcast, подкаста за полезно съдържание, свързано с диджитал и с интернет култура. Моето име е Виктор Бистрев. Имам удоволствието да ви представя моите гости от дизайнът на нещата. Сергей Пунчев, Антон Аладжов. Джентълмени, благодаря ви, че сте мои гости.
Ние ти благодарим за поканата, между другото, Викторе, защото така останахме очаровани. Искам само да кажа, че за втори път сме в БНР. БНР винаги така с страхопочитание го гледаме, защото това е в основата на всеки един, според мен, е радиоводещ, подкастър.
Изглежда като сериозна институция. Здрасти от мен, благодаря ти много за поканата.
Благодаря ви за милите думи. Не знам до сега дали сте били в такъв формат в нашето радио, в който да говорите за нещата, които правите, защото те са изключително много и това всъщност е целта на нашата среща. Разбирам, че се чувствате добре в Българско национално радио, радвам се да го чуя.
Даже мислиме да си смениме попрището и да ви ставаме колеги, аз така го виждам.
Добре, ще се така зад ефир, както се казва, ще поговорим по темата. Дизайнът на нещата, колко епизода, колко време?
Колко време? Станаха почти 4 години, може
4
би.
4 години.
Да, записваме, като първите 2 години не пропускахме седмица, т.е. всяка седмица се пускаше епизод.
Да.
В последните година и нещо малко ги разредихме, чисто от времево, че малко не ни се получават нещата с всички други начинания, бизнеси, работи, деца, кучета и всякакви други ангажименти, които се случват. Но на епизод 125 трябва да излиза скоро. Като...
Сега през месец ли ги пускате епизодите?
Два на месец в
през
момента
седмица,
през петък общо.
Как го приемат хората това нещо? Тоест, те свикнали ли са с поредността или вие не държите толкова много да... хората да тръпнат в очакване, при положение, че могат да получите нотификации в джоба си.
Честно ти кажа, според мен е хубаво да има някаква поредност и хората да свикнат с някакво определено време. При нас се случи просто така. Ние се извинихме на аудиторията. Естествено, че никой не иска да му променяш условията и от 4 епизода на месец да станат 2. Но ни разбрах, защото, нали, това затворено комьюнити при нас ни позволява. Ние много така се стремим да го правим сплотено и да е приятелски насочено. И според мен хората просто ни влезнаха в положение. А истината е, че ние искахме даже да ги правим по 8 епизода на месец, примерно.
Което е още по-трудоемко, по мое скромно мнение. Всъщност, то е доста трудна задача да правиш един епизод на седмици и той да излиза в определен ден, в определен час, само и само защото хората го чакат. Това е така доста труд. Аз, между другото, започвам да бягам от този модел, защото, примерно, от лятната почивка насам, нали, обявих нов сезон и като започнеш един нов сезон, започваш да търсиш лоялността в аудиторията, като пускаш всеки четвъртък в определен час. Горе-долу определен час.
Тоест,
след 5 часа да пусна епизод на 4 места по едно и също време. Това е изключително трудоемко и оттам ми идват, нали, въпросите. От тази гледна точка ви питам. Вие... Може би това не ви върши толкова работа.
Ами знаеш ли, между другото, кое беше, ще дам думата на Антон, кое беше и всъщност все още е най-трудното. Най-трудно е да организираш гостите. Защото ние каниме наистина хора, които са работещи в сферата и са примерно с много голяма заетост. И това да ги организираш, когато имаш примерно 4 епизода, всяка седмица, примерно правехме някакви бекъпи с двама госта. Единия, да кажем, ако се разболее, да може да го смениме с друг. Организацията на гостите е много голям проблем.
Да.
Сетъпването, самото време при нас като семейен човек, мен ми е много голям кът, нали, времето, особено събота и неделя. Ние тогава записахме събота и неделя с Антон.
Да. Сега вече имаме малко друга схема. Записваме го след работно през седмицата, просто за да са освободени съботите и недели, съответно да имаме някакъв личен живот. Но по-скоро с това разреждане, което направихме, аз не бих казал, че имаме много негативна обратна връзка по този въпрос, защото хората първо ни разбират, второ, живота колкото е кратък, толкова е и дълъг, т.е. не мисля, че е такава разликата. Единственият минус на това да се разредят по този начин епизодите е, че ние не може с всеки епизод да оцениме всеки човек от нашото комьюнити, от нашата общност. Тоест, mm-hmm. някои харесват едни епизоди с едни конкретни гости, някои други. Съответно, като го разриш това нещо, те просто трябва да чакат допълнително време да стигнат до техния епизод в кавички.
Да, и по принцип и да запишеш много хора, нали, това като съвет по-скоро може да го дадем, така като създатели на съдържание, и вие, и аз дори, когато запишеш много епизоди наведнъж, ти не знаеш кога ще ги пуснеш и не можеш да говориш за времето и за актуалните новини, защото ще си изложиш. Ти, когато излезе епизода, ще си казал нещо, което не е релевантно. Примерно за събитие. Еди, какво си?
И не имаме да такива да, правила.
Това е голяма, голяма грешка според мен. Това се избягва.
Да, да, ние имаме такива правила с, ти го каза много добре, точни събития и по принцип ивенти, които така са периодични, т.е. примерно веднъж е ивента и след това свършва, не обявяваме поради тази причина, защото подкаста, този епизод може да бъде слушан след 3 години, примерно.
Да.
Това е едно от нещата. Ние също избягваме политически теми с Антон много. Избягваме такива назряли теми, които са, нали, с два, как да го кажа,
две различни,
гледни точки. Да, смисъл гледаме контрапунк.
Да, тези неща, които се случват в световен мащаб, гледаме да не ги бараме, понеже да, няма никакъв смисъл и дискусията, която се проведе по въпроса, няма да допринесе под никаква форма някой да,
нали, да,
да научи нещо.
Това, което даш.
Да, злободневните теми хората, не, както и аз, злободневните теми не ги очаквам в подкаст за полезно съдържание, както е, нали, вашия случай. А случило ли се да изпуснете нещата от контрол? И да.
Ами случило се.
И да, да, да има някакъв любопитен такъв момент.
Случило се, между другото, и то несъзнателно имаше един-два епизода, аз поне ми така в моето съзнание, нали, изплуваха, с малко расистски се изказахме и сексистски, може би, до някъде, но ние не го направихме нарочно. Просто така в разговора, нали, в лова на разговора, пуснахме някой коментар, но ние имаме едно такова особено нещо, че самия подкаст си го сетъпнахме в началото като малко като полукомеди шоу. В смисъл такова, имаме, нали, оговорката с аудиторията, че ние все пак ще говорим и някакви неща, които може да бъдат така закачки,
малко глупости
се, да, се прокрадат.
Това е добрия водещ, всъщност, извинете, че ви прекъсвам. Да. Не може да си много стерилен като водене. Трябва да се опитваш да бъдеш и забавен.
Но това не играе много добре.
Вие го правите и го правите с лекота, между другото. Това е хубавото на заснемането във вашия случай. Но за това след малко аз това исках да ви питам, от кога сте на видео? Все пак 4 години.
30-ти на епизода някъде.
30-ти на епизода, това
значи година, 90-ти епизод, като ги разделиш някъде около, по-малко от година, сигурно.
Да, то ние стартирахме с едно видео, след това друго, сменихме 3-4 стаички, сетъпи в момента.
При нас това е кофтито, че не знам дали всъщност е плюс и минус, но при нас те много ни майтапът, нали, хората, които ни слушат и гледат, е, че ние нямаме един епизод с един сетъп да ни е еднакъв. Винаги се променя, което аз го приемам пък като някакво развитие, защото наистина ние преминахме от домашни условия през в офис, после си сетнахме една стая.
Вие си бяхте говорили двамата на сплит екран.
На сплит екран.
Пандемия ли имаше тогава?
Да.
Всъщност YouTube се появи точно покрай пандемията. Идеята му беше, така или иначе правиме в момента кол и записваме дистанционно това нещо, защото ние сме големи фенове на личен разговор. Тоест да дойдем на място и да си говорим, но тогава нямаше как. И от тогава се появи рано YouTube, т.е. видяхме тази възможност, че може да качиме поне това видео, което така или иначе го
записваме. Тя пандемията разви този, няма да назовавам какви канали и конкретни контент райтери български, защото не мисля, че е много удачно в момента, но разви този сегмент с това хората, които потребяват аудиосъдържание, да искат изживяване. Тоест не им стига само аудиото, трябва да има някаква визия. YouTube е идеален за това нещо, защото той е визуална платформа. Казвам го от гледна точка на това, че на българите това има много окей, тъй като е безплатен. Изключително много хора са в YouTube. Така че, ако не се лъжа, пандемията доста помогна на аудиото в видеоплатформите като допълнителен канал.
Супер съм съгласен с тебе. Между другото, знаеш аз на какво го дам това? Хората искат да свържат лице с гласа. Мен, да, примерно, да, това много ми е липсвало едно време, понеже, нали, аз слушам, и аз няма да споменавам, доста водещи, радиоводещи, и не мога да си представя как изглежда този човек. И си спомням даже, че мисля, че първо от радиото тръгна това, още преди изобщо да става дума за подкаст, имаше камери в стаите на радиоводещите, които бяха лайфкам.
Да, ама смисъл не говори за България, предполагам.
Не, не, дори за България.
Да, го имат, казвам, Дарик, го имат от много години. Да. Въпросът е какво нещо върши на аудиторията. Но сподели какво ти направи впечатление. Също.
И това нещо, когато се появиха тези лайфкам, аз вече се изкепих супер много, защото видях, нали, тези хора реално сетъпа им,
да,
как полагат усилия. Нали, смисъл, вече почва да става едно допълнително изживяване, както ти го каза. Не е само звука, имаме и картина. И
да, според мен.
Да, и според мен подкастите това, затова преминаха в видеоформат, и то, нали, тук ще си позволя само да спомена, понеже е чужденец, нали, Джо Роган ги, според мен, ги въведе тия неща, mm-hmm, и така стана по-известен с видеокастовете.
Ми, той е най-големия, така, първо причинител на това нещо, той покрай него се видя този формат, неговия дългия, че всъщност работи.
На вас допада ли ви този формат?
На мене, да, с защото гости, които са ми интересни.
Серго, ти?
Ами аз ще ти кажа честно, не мога да си задържа вниманието толкова дълго време. Ние затова нашите епизоди са около час и 15.
Малко над час и половина също имате епизоди.
Имаме, да, ние имахме епизоди 3 часа, между другото, което много трудно за слушане беше.
На части и няколко дни трябва да го слушаш.
Да. А ежедневието е такова, че да отделиш примерно един час така концентрирано слушане на нещо, поне на мен не ми се получава. Аз не мога да го направя.
Аз съм на мнение, че то не е необходимо, защото и аз, Джо Роган, го слушам на части, но mm-hmm, те дискутират, те скачат от тема в тема, т.е. те не вървят по една тема 3 часа, а горе-долу прескачат, нали, някакви теми, и по този начин можеш да слушаш нещо, други ден да слушаш още друго нещо.
Добре, също според вас, той Джо Роган, ако не беше разпознаваема личност, нали, така наречените в щатите селебритите, щеше ли въобще да започне да прави това нещо и да предлага толкова голям формат, срещу който, примерно, нали, ние сме против? Щеше ли въобще да тръгнат нещата? Каква е вашето мнение?
Той има много други качества, които не ги свързвам,
да,
с това,
да,
че
да,
селебрити.
Да, да, да. Казвам за началото.
Да, еми, за началото, ако си му гледал наистина първите епизоди, то е в една Баткейв там на Батман пещерата, светеща в червено, изглежда супер напушен и пиян, едвам се вижда къде и с кой какво говори. Тоест, дори не мисля, че някакъв вид разпознаваемост или някакъв вид успех и пари са му помогнали в началото. Просто той е интересна личност, понеже все пак, нали, боец плюс стендъп комедиант.
Да.
И то това нещо, като го вкараш, плюс умението му всъщност да води разговор, защото наистина го има с интерес.
Да, и го прави атрактивен за абсолютно всеки, който поиска, отишъл при него на гости. Да. Няма така кой да му откаже.
Ние между с Антон сме известни, че сме в абсолютно противоположни такива мнения имаме, което е готиното. Аз имам противоположно мнение на него. Според мен му е помогнал супер много, защото ти да каниш такива гости. Помогнал му е във връзките му с гостите, които кани. Според мен, нали, Елън Мъск няма да откликне на кой да е.
Да,
аре, то вече
в
по-късен етап.
Е бил...
Но в началото пак е бил известен, пак е имал някакъв кръг от гости, които са били, нали, те се познат. Както ние познаваме дизайнери известни,
така,
и ги каним, защото първите ни епизоди при нас абсолютен пример. Ние си поканихме приятелите.
Да, попитам, първите епизоди за дизайн ли са при вас?
Да.
Ми...
А смисъл с дизайнери ли са? Да, ти разбрах какво искам.
Да, да, с дизайнери, с артисти, художници, смисъл в този сегмент хората, но аз пък това, което ще кажа, е, че до сега никой не ни е отказвал, както според мен, нали, който и да поканиме, сега ако е някакъв топ селебрити тук в България, може и да няма време и да трябва с менеджери да се занимаваме, но повечето хора, които сме канили, имат интерес просто да бъдат чути и да разкажат тяхната история, да разкажат техните тези и поглед върху света. Според мен е голяма част от гостите на Джо Роган в началото, защото те не са били някакви мега супер дупер феймъс, са, нали, съгласявали точно тази конкретна цел.
Да, винаги според мен би било интересно да отидеш и да видиш хората как си правят нещата, да си свериш часовника един вид. Ако си специалист в някаква сфера, имам предвид. Добре, вие се кана вече 20 минути да ви питам. Как започнаха нещата при вас?
Ох, то не ти ли ще го разкажеш? Но
това е ама, за да не стигне времето, трябва да
бързам.
Антон да бъде лаконичен отново.
Всъщност от мен дойде идеята, понеже тогава много слушах. С Сергей бяхме гръб до гръб в един офис заедно, в една стаечка.
А вие сте работили заедно?
Работихме.
Аз нямах представа.
Ми ние работихме по отделни неща, но просто си бяхме наели с едни приятели, си бяхме разпределили бюрата в един апартамент и съответно го наричахме нашия офис и всеки си има негово
вие
място.
Вие като Spotify сте почнете.
Горе-долу така, да. И общо взето дойде тази идея. Казах я на Сергей, той се съгласи. Започнахме с един микрофон двамата, просто се опитваме да правим някакви неща, скриптирахме го, не се получи.
Изключително ефтин микрофон, само да кажа, един маранц, който беше по 40 лева, го намерихме от някъде.
Тоест, започваме както започваме всичко друго, как той и аз в живота ни, от възможно най-малкото нещо, което може да направим, да видим дали ще ни хареса. Мисля, че разписахме няколко теми тогава, да видим дали ще имаме за следващите.
Това
5,
са трите епизода, които никой не е чувал.
Между имаме и три епизода.
Не сте ги излучили?
Никога. Не сме ги излучили, седат ни на хард дискове.
А не ви харесват ли?
Да, защото ние тръгнахме с скриптирани епизоди. Това означава, бяхме разписали буквално, примерно сега ти казваш това, аз казвам това.
Какво ще си говорим?
Като зверски роботи. В един момент видяхме на трети епизод вече, Антоне, това няма да стане. Давай да си плямпаме каквото знаем и каквото можем. И си почнахме буквално с на Prima Vista, нали, нещата и почнаха да се получават. Но имаме три епизода, които хората не знаят, които се седат на нашата хард диск, които са отвратителни.
Това
и никой няма.
Никови NFT там чета.
Един ден. Един ден.
Разбира
много пари ще изкарам от това сигурно.
Да, 100%.
Добре, мен ми е интересно това, което казахте преди малко. Към днешна дата имате сетъпи, които са се променили към по-добро. В момента мисля, че имате студио, поне последните неща, точно които така съм гледал. Макар че аз съм фен на аудиото и когато ви намерих и започнах да ви слушам, беше покрай хората, които там през няколко епизода или през няколко сезона, не мога да кажа точно, бяхте поканали двама различни пича, които говориха за създаване на NFT-та, нещата, които ме интересуват и мен. И аз съм записал такива хора, край, нали, на скобата. После видях, че имате студио. Какъв е сега бенефита на цялата тази работа, при положение, че е огромен ресурс и за техника, и за продукция. Няма го никога да ни разкаже, нали, за как снима, какво прави, той смесва ли. Така, разкажете.
Ами, тук аз ще почна само за студиото да кажа.
Да, първо за
студиото искам
и
да благодаря супер много на Владо Гранчаров, който ни е даже ни беше гост от Electric Me, една компания, защото той ни помогна изключително много с тия видеостени, с тия всичките звукоизолации и неща. Владо е една душа страхотна, която го направи абсолютно пробоно, защото ни се кефи. И всъщност бенефита на студиото е огромен, защото ние в момента това, което правим е, първо спестяваме време, зверско, второ ни се дигна качеството на звука, според мен, защото наистина звукоизолацията е изключително важна, ние това го неглижирахме страшно много преди. Имахме големи проблеми. Никола, от както се включи, защото Никола не е от самото начало. Никола влезна, кой епизод? В средата някъде.
Никола влезна точно като почнахме да правим видеата, защото
30-40 епизода
човек, назад, който да ги снима.
Никола пък страшно много, нали, си стана част от нас и в момент сме си тримата. Той се занимава, нали, с изцяло с всичките. Но ние не смесваме, това искам да ти кажа. И Антон може да каже.
Да ти го отговоря на въпроса. Е, реално ефорта не е много по-голям, защото Никола дойде да се справя с тази част от работата. Тоест, ние в началото си бяхме разпределили аудиото с Сергей и правихме всичко. Видеото се появи благодарение на това, че се появи трети човек, защото двамата просто нямаше как да смогваме.
Да, и най-вероятно ви е трябвало човек, който да знае какво да направи, когато ги не просто да оставиш едни камери да снимаш някакви хора, защото трябва да има към това аудио, трябва да има видео, а някакъв човек, който да знае какво.
Технически, сега не искам да говоря за него, за съжаление не успява да се появи и да дойде с нас, но не ги смесва на момента, той после си прави някакъв монтаж от двете камери, имаме общ план и близък план на госта.
Това е интересно, защото вие сте готови да си действате на живо. В принцип, не знам дали сте се замислили, при положение, че сте в YouTube.
Това е следващия етап. Тоест, ние, както казахме, започваме с нещо и го разрастваме.
Един микрофон към
все
на
пак
живо.
Това е допълнително, нали, някакъв пулт или там смесител, нещо трябва да се взима, т.е. допълнителен сетъп и така нататък. Така че един ден най-вероятно и на там.
За нас, между другото, характерното е, че ние не едитваме и дори аудито ни преди не го едитвахме. Тоест, каквото почнеме, така, много редки случаи се е налагало да изрежем нещо.
Сергей, като ходи
и днес ще е така, момчета, при мене.
Да.
Освен ако не е, да.
Така че, това, което искам ти кажа...
Не, освен ако не влезе някой в студиото.
Да, през, примерно, отгоре. През
Никола.
Гедай Боб.
Който не успя да дойде.
Но, да, добро включване за са, абсолютно. Но идеята ми е такава, че ние сме готови наистина за, може би, за наживо, защото ние така или иначе го правиме без едитинг. Тоест, разликата каква ще бъде? Разликата ще бъде, че просто ще стримваме. Аз тук ще задам въпрос. Ти какво мислиш за стриминга? Смисъл, смяташ ли, че подкастите имат някакво такава вмешателство, може да се случи с стримерите или стриминг, или наживо изобщо на момент?
Ами, честно казано, много е деликатна темата. Ако ми говориш за видео, по-скоро това отива към инфлуенсър маркетинга и към влогърите. Не ми е на мен това подкаст. Подкаст е аудио, което е не е наживо. Иначе ще да е бродкаст. В момента чакаме сме приключили разговори да има новини. Нали, след тези 20 и мисля, че 7-8 минути е си говорим в момента. Нещата не трябва да се не трябва да се бъркат при линейното разпространение, при даването на дигитално съдържание. Ако вие сте наживо, не включвам социалните мрежи, включвам видеоканалите, по-скоро правите предаване, не го маркетирайте като подкаст. Ако е аудио и сте го записали поточно и го качвате в SoundCloud, пак може, тогава го маркетирайте като подкаст. Нали? Това е моето мнение. Видеото не всеки го схваща като подкаст. Видеото е видео, подкаст е подкаст.
Бяхме на едно събитие.
На което те видях и теб.
Да, е, там беше много интересно, защото...
На което аз не дойдох ли,
бе? Да, бяха разделени двата лагера. Е, според едните видеото е подкаст, според другите видеото не е подкаст.
Ами, беше в Интерекспо център, аз тогава видях Антон, но не се заговорих с него. Първо, защото бях слушал прекалено малко от вашите неща. Второ, нямаше време. И трето, исках, нали, да съм подготвен тогава, когато, нали, имаме по-подходяща среща като днес. И там, между другото, точно това, което казва Антон, ти мисля, че зададе даже въпрос. Там бяха хора, които се занимаваха с традиционни медии, с журналистика. И с проблема за отложеното слушане, колко е измеримо и всичките останали неща към това, което ти ме попита, което вече отива към инфлуенсър маркетинга, но пък и бъдещето на аудио и видео разпространението следващите 2 години, според мен.
Там задавах въпрос и голяма част от всъщност хората бяха точно такива, които имат някакъв вид партнършип или спонсори за тях и които... подкасти, които се монетизирали по този начин. И ми беше интересно просто от компаниите, които бяха дошли, които подкрепят такива подкастъри, всъщност каква метрика им трябва, за да, нали, да си стиснат ръцете и да кажат да, работиме.
Да, понеже това беше интересно.
Подкастите са много трудно измеримо нещо от към реклама, нали, ти знаеш, защото ние сме забелязали, че хора, които сега влизат, примерно, ни слушат покрай един или друг канал, може би покрай това, че преподавам в Софтуни, нали, влизат нови хора, те се връщат и дори на нулевия епизод, който е от преди 4 години. Ако там има някакъв вид реклама или нещо позиционирано и е актуално, тези хора, нали, ще го чуят и сега. И това нещо си остава във времето и няма такива системи и технологии в момента добри, които да измерват всъщност този conversion rate, така наречения.
А това дали подкаст не е пък проблем на комуникацията между фирмите и създателите на съдържание. Тоест, примерно да не са седнали на една маса и да се разберат, окей, нас ни трябва това, вие можете ли да го предоставите? Другите казват, окей, можем да го предоставим. Дайте ни
просто цифрите на края, един да даде и на края на деня на чист български, нали? Как ще излезнат и на тези фирми, откъде ще има ясно, че са дошли хората и от подкаст, а не от друго място.
Добре, вие как бихте рекламирали? Да ви прекъсна абсолютно.
Ми, то народ. Ние сме рекламирали, ако трябва да сме честни. Имаме едно-две така спонсорства, ако мога го нарека. Ние сме фенове на това да става органично, не сме фенове на изкуствена реклама, не сме фенове да заливаме хората с реклама. То самия ни подкаст в момента ние активно не търсиме спонсорство, въпреки че искаме да се, естествено, да монетизираме по някаква форма. Нас целта ни е по-скоро да даваме каквото можем на аудиторията. И това, което се опитваме да правиме, е, ако има реклама, тя да бъде ненатрапчива. Имахме, например, един епизод с една фирма, в която просто казахме преимуществата на техния продукт. И наистина
тези... Някакъв реклама се нарича това нещо.
Да. И наистина техния продукт за дизайнери е уникален. И ние всъщност помогнахме на дизайнерите, деца казва, да използват този продукт още по-добре. Като ресърчнахме, нали, начини за използване и така нататък. Но това всъщност и беше изделката с тази фирма. Нали. Казахме, окей, искаме да вкараме такава реклама, която наистина да, да не е като реклама, но в същото време да помогне. И се получи много добре според мен.
Това. Ще продължавате ли с Native рекламата?
Ами, по принцип това ни е идеята до някъде, нали, да се търсят подобен тип партньори и спонсори и те наистина да са готини хора. Тоест, на нас не ни е идеята да мятаме с мрежата и да хващаме.
Не всичко на всяка цена, а искате да бъде качествен продукт.
Да, и абсолютно. Ти спомена Джо Роган, ако знаеш и Тим Ферис, примерно на него това му е един от така метриките, нали, когато търси партньорство, е той дали използва продукта и на него дали му харесва. Защото голяма, нали, до голяма степен, ако на мен ми харесва този продукт, аудиторията, която е достатъчно близка до нас като хора, мене и Сергей, нали, също би трябвало да им е полезно. По-скоро такъв тип търсим.
Повечето хора при вас слушат и гледат. Какво сте забелязали? Предполагам се изменял през годините, откакто сте на видео. Просто любопитно може би да...
Трудно ми е да ти го отговоря това нещо. Колкото сме си говорили с хора, които ни слушат, те по-скоро ни слушат в аудиоплатформите.
Аз също мисля, че аудиото ни е по-силно от видеото. Определено, защото първо ние имаме едни 100 епизода при това аудио и те хората се научиха да чакат,
точно, да
търсят аудиото.
Аз ви го казвам като точно начина, по който аз ви открих, преди да разбера кои сте, ви открих по тема. Тази тема я намерих в аудиоплатформите. Вие сте обаче много нишови. Как мислите, че може да се развият, да се развие вашия подкаст, защото вашия подкаст не е само подкаст за дизайн, както си говорихме зад ефир с вас. До тук.
Ми много, много неща сме мислили в интерес на истината.
Ние обичаме да мислиме, да казваме, че ще направим нещо.
И да го правим.
И не го правим.
Това е класическо. За мен, аз ти споделих, нали, преди да започнем да записваме, за мен дизайна като цяло, хората, нали, го асоциират с графичния дизайн поради някаква причина. Истината е, че дизайна съществува в абсолютно всяко едно нещо. Това е да...
Дизайна е култура.
Именно мислен, начин на мислене също, да измислиш нещо и да го направиш, нали, по иновативен начин или не толкова иновативен, но да измислиш как да го направиш. И за мен в дизайн има във всичко. В бизнес има страшно много дизайн. Дори ние канихме, имахме счетоводител и адвокат, които бяха, нали, в тази сфера да помогнат на дизайнерите. Тоест ние можем преспокойно да го разклоним този подкаст в примерно по-бизнес насочена среда. Аз това, което искам да говоря напоследък, е за дизайнерите практични неща, как да си намират работа. Примерно това е много голям проблем, който аз се сблъскам с моята фирма, Антон с неговата фирма. Примерно искаме да направим отделен такъв мини-каст или не знам как да го нарека, който да бъде изцяло практичен за това ти като дизайнер какво трябва да направиш, за да отидеш и да си намериш първата работа. Защото това е страшно важно и хората...
Или втората, или третата, и да растеш.
Серго, точно поради това нещо може би са започнали да ви слушат, защото вие в почти всеки епизод, в който говорите за правене на видеа или на графика, го зачерквате този въпрос.
Да, но,
аз също съм си приготвил такъв въпрос да ви попитам, а може би малко по-късно, че в момента говорим и ви те прекъснах.
Не, това, което искам да ти кажа, че има супер много, нали, възможности за разклонение на подкаста. Искаме да направим VIP до някъде подкаст, т.е. да каним вече много утвърдени бизнесмени и хора, които са на много високо ниво в България. Говорим за хора, които наистина правят успешен бизнес, къде че ни е по-трудно съответно да стигнем до тия хора. Най-вероятно те ще откликнат, защото хората се кефат на такива неща. Но имаме
там
идеи.
Там имате много голяма конкуренция, има много влогъри, които се занимават с ментори, с бизнес. Там сегмента е... Няма да сте нишови, както сте започнали.
Но аз го гледам като концепция, която се...
Мен ми харесва, между другото, звучи много интересно. И ви те прекъснах.
Не, това, което искам да ти кажа, че има супер много, нали, възможности за разклонение на подкаста. Искаме да направим VIP до някъде подкаст, т.е. да каниме вече много утвърдени бизнесмени и хора, които са на много високо ниво в България. Говорим за хора, които наистина правят успешен бизнес, къде че ни е по-трудно съответно да стигнем до тия хора. Най-вероятно те ще откликнат, защото хората се кефат на такива неща. Но има, имаме идеи.
Там имате много голяма конкуренция, има много влогъри, които се занимават с ментори, с бизнес. Там сегмента е... Факт. Няма да сте нишови, както сте започнали. Ще...
Но аз го гледам като концепция, която се...
Мен ми харесва, между другото, звучи много интересно.
Да, като пъзел някакъв, който ние да обогатиме всъщност основния си подкаст. Нещо е такова ни се върти в главата.
Да давате съвети, с експертите дават съвети. Звучи супер.
Аз друго бих казал. В случая подкрепям Сергей, нали, в това нещо. Абсолютно на това мнение съм. И дизайнерите са на първо място хора. Аз това постоянно го казвам. Нашия подкаст е със слоган, нали, дизайн на нещата и нещата от живота. Съответно, всички гости, които сме канили, се опитваме просто да ги насочиме към нашата си аудитория и тази аудитория, нали, да почерпи нещо полезно. Тоест, ние да, ще сме в някаква голяма конкуренция с бизнес, маркетинг и така нататък подкастите, но това не значи, че дори да се повтори съдържанието, нашата аудитория няма да спечели от него.
Определено ще спечели. Вие поддържате комюнити, разкажете малко повече. Ако не е бил, всъщност, поне така го разбирам, ако не е бил вашия подкаст, нямаше да имате комюнити, което е всъщност лоялността на аудиторията, е нещо, което е много хубаво за всеки един продукт като вашия.
Ме нещо интересно,
да се развива комюнити, да... Там хората да усъвършенстват себе си или какво, какви са целите?
Аз ще нещо много интересно почнахме това, междуто идеята, пак ще дам кредит на Антон. За тази идея почнахме да правим всеки петък с... имаме... Ние ги разделяме на Patreon Community, т.е. такива хора, които ни спонсорират с Patreon, да. И са много по, как да кажа, много по-близки до подкаста, и имаме и обща група, нали, която е вече за дизайн на нещата. И тези тъй наречени патреонци, както ние ги наричаме, се опитваме да им даваме допълнително съдържание, и това в момента направихме едни кафета, правиме такова петъчно кафе с патреонците.
А вие се виждате с феновете на...
На Zoom, примерно, или някакъв... Да, и си говориме лайв с тях. Какво ги интересува. Примерно едно момче сега си търси работа, даваме съвети практически. Тоест опитваме се да им помагаме, да сме по-близки до тях. Даже, понеже аз кученце си взимам сега за семейството, едно момиче имаше същото куче, пита, нали, говорихме си за това как се гледа куче, какво трябва да знам, какво трябва да правим. Тоест опитваме се Да сме така максимално близки, те да могат да се докоснат до нас, както и ние до тях, нали, съответно, защото всеки има интересна история да разкаже, най-малкото.
Да. Факт е това, че ако нямаш подкаст, нямаше да го има това комьюнити, тази общност, защото то се сформира около самия подкаст. До сега не сме имали някой да каже, че подкастът не му е бил полезен. Всички тези хора, които го намират за полезен, в едно или друго време, нали, се включват в тази общност, точно с идеята да първо да научават някакво ново интересно съдържание, било то от самия запис, било то от някакви линкове, неща, които се споделят в тия групи. Второ, нетворкинг, т.е. да се запознаят с други хора покрай тях с общи интереси, нали, защото това е подкаст общността, тя има горе-долу сходни интереси от хора, които могат да имат, нали, чувството, че принадлежат към тази общност. И това, което Сергей каза, наистина имаме и затворена група, затворена общност, с която просто си комуникираме малко по-тясно, понеже е по-малка и може да го правим това нещо.
А вие къде сте всъщност хората, които ни слушат в момента, къде могат да ви намерят, освен във Facebook, там групата, в която...
В Facebook всъщност ни е главното място все още, защото ти, щом се занимаваш с дигитален маркетинг, знаеш, че има може би и по-добри неща, особено с NFT-та, като за изграждане на общност, но просто в България все още не съм много надъз, нали?
Дискорд ли имаш предвид? Тук, може би, вие трябва да кажете за Дискорд, за Slack, какво дават на дигиталните артисти тези комьюнитита. Въпреки, че, примерно, вие дали сте се насочили или не, няма значение от вашето мнение в случая.
Еми, аз ще ти дам моите 5 стотинки за това. Като цяло, ние искахме да ги прелеем в Дискорд. Лошото е, че да прелееш ни хора от едно место в друго е много трудно. Дискорд за момента аз не смятам, че се ползва толкова широко.
Ага.
Все още. И от, от този примерно възрастовата група 40 години, примерно 30-40, още Дискорд им е много така непонятен. Slack е работен канал. Slack,
какво е Slack? Аз не съм много.
Slack е като Дискорд същото нещо, само че го ползват, така си спечели име за, за работа. IT фирмите го ползват главно за работа. И Slack по принцип се бърка много с работните такива канали. Дискорд е готин, но е за по-млада аудитория. И истината е, че в Дискорд да ги вкараш хората, имаш малко по-трудно е, според мен. Фейсбук все още си е цар, според мен. Но за Фейсбук пък проблема е, че имаш една група, която е много контента, се смесва вътре. И, и, и хубавото на тези канали като Дискорд е, че можеш да създаваш стаи, в които, примерно, да разделяш контента. В групата във Фейсбук това не можем да го направим. И това не е голям проблем, защото там се излива всякакво съдържание. Да. Въпроси, анкети, снимки, каквото се сетиш. И това нещо се умешва и като е линейно, защото то е линейен, ти не можеш да стигнеш до много старо съдържание лесно.
Добре, де, там във Фейсбук нямаш ли темите като хаштагове да се обозначават ли някакви
неща.
Имаше нещо, което много-много не сработва, защото не, съдържанието, което не се ангажират хората с него и не го коментират, то потъва. А на вас, примерно, това нещо ви трябва, искате да...
Фейсбук
да
работи, както и всички социалки, нали, на базата на алгоритми. Еми да. Дискорд, Slack, това са, представи си, старите форуми или чат стаи. Моля?
Малко като блокчейн и като
мастодон. Ами...
По-скоро база данни на информация.
Ми, не, представете си като чат стай. Тоест ти влизаш и просто там се пише и нямаш, нали, ако аз съм го написал веди колко си часа, то ще излезе веди колко си часа, съответно имаш едно такова, една иерархия на времето. Докато в Фейсбук я го видиш това съобщение, я не.
Да, да, по интереси, по хиляди други.
Надолу, нагоре, т.е. нали, не first come, first serve, дето се вика съдържанието. И затова принцип Discord, Slack и подобни неща, които са много близки до мирката, не знам дали си я спомняш. Те са много близки точно до нея, са много по-добри за общество. Обаче в България ние дори се допитвахме до някакви хора в, нашото, в нашите групи, нали, дали ползват. Много малко хора ползват. И тепърва да ги учиме и да ги насочваме там при положение, че те може би не искат.
И в името на, не знам, в името на технологията може да направите една регистрация по моя скромно мнение, колкото да един ден да видите примерно сегмента, който сте замерили, че, му, че сте по-полезни, примерно от 25, 34 или 35, 44, дали не е отишъл на там. Защото те хората мигрират между платформите. Виждате какво става в момента. Особено на това, което каза и Антон преди малко с алгоритмите. Алгоритмично базираните платформи са нещо, което е и тези, които събират данните на потребителя, са една безкрайна тема, която скоро, нали, няма да отшуми. И въпросът е вече какво ти върши работа и дали искаш да си там.
Еми в момента доста познати, които правят някакъв вид комюнити, включително едно анимационно студио си правят аниматори, комюнити за аниматори и така нататък, ги правят в Дискорд. Дискорд става наистина страхотен тул за това. Лошото е, че още, както го казахме с Антон, още не сме сигурни, че хората са достатъчно го използват.
А и аз мисля, че Дискорд няма да е голямата платформа, която всъщност ще върши тази работа след няколко години. Тоест Фейсбук се залязва, това не го коментираме. Дискорд според мен е някаква междинка между Фейсбук и нещо, което всъщност ще събира тези хора.
Да, това е много интересно. Какви са ти прогнозите? Къде ще отидат хората? Аз това го знам почти всеки един, в почти всеки епизод, който правим темата социални мрежи.
Според мен е, че се появи платформа, която първо е може блокчейн базирана или под някакъв вид, нали, не запазва тия данни, не си прави някакви гаргари с хората, които са вътре и не продава на техен гръб някакви неща. И която не е Дискорд, който е просто чат. Защото в момента трябва да има нещо, което е между Фейсбук, т.е. неговите функционалности на групи, на запазване на това съдържание, на филтриране на това съдържание и някакъв вид такава структура, която е като чат стай за различните хора вътре в самото комьюнити. Защото Дискорд е направен, той е за геймери. В смисъл, той е тръгнал от гейминг индустрията, покрай крипто и NFT-тата много гръмна. И това са едни хора, които са малък технологичен сегмент, защото аз ако влезна дори аз в Дискорд и почвам да се бъркам кое къде е какво е, защото е направен, нали, малко за друг тип хора. Така че, според мен още не се е появил големия мастодонт, който ще така някакъв вземе
хибрид ще е,
пазарен дял от Фейсбук и от Дискорд и другите
чата. Добре, а не... това, което най-много ви върши работа на вас за момента е Фейсбук.
Да.
Може би заради легасито обаче, това заради историята, която имам.
Точно това щях да ви питам. Дали не е, защото просто е най... е варианта, който не е най-адекватния, но
просто всички
е
са задоволителен. Там. Колкото и да не са там, са там.
Да, и не ти пропадат публикациите. Примерно вие като публикувате вашия подкаст на фит и като го публикувате в групата, разликата е огромна, защото да, машините работят по различен начин. Но това е до време.
Mm-hmm. Проблема е, че точно там сме зависими от решенията на Фейсбук, т.е. как ще се промени алгоритъм.
Да.
Това е, нямаме контрол върху това какво, как да го показваме това съдържание. Т.е. има един фактор, който е неизвестен. Нали? За това може би за нас също е вариант да минем към нещо, което е по-стабилно, но е много работа. Ние това, което видяхме, че наистина да накараш едни хора, те най-вероятно ще го направят, ако са достатъчно лоялни, но да ги накараш да използват друг тул е в днешно време е страшен проблем, защото хората по презумпция ползват страшно много тулове.
Да.
Инстаграм и не знам си какво, нали, всякакви неща. И ти да им кажеш, ай сега ползвайте и Дискорд и вече става too much.
Нека ми им кажем тогава на хората, които ни слушат, да споделят в коментар, като излезе нашия епизод, да кажат какво мислят за идеята съдържание от вашия тип да бъде в Дискорд. Би било интересно да коментират.
И кой супер ползва Дискорд?
Кой ползва Дискорд, да, защото не може сме динозаври, които просто да не разбират бизнеса и да говорят някакви неща тук в някакво студио, дето...
О, факт.
Нали така?
Да, абсолютно си прав.
Не си правим илюзиите. Наистина трябва да се измерват тия неща.
Добре, нека всеки, който ни е слушал и ни слуша и следи дизайна на нещата, да сподели своето мнение в коментар. Би било интересно да кажем, момчета, какви неща се правят в България. От всичко, което ви прави впечатление, хората, които са доста, идват при вас, игри, UX, UI, неща, които много хора не разбират. Какви неща се правят в България? Какво е...
Да, понеже сме нишов подкаст и хората, които каниме при нас, са така известни личности, но в тези конкретни ниши. И миналата година заедно с едни партньори в курортен град тук на морето, лятото, направихме едно събитие да покажем част от артистите, които са в, нали, покрай нас и които познаваме, художниците, които са работили за холивудски филми. Защото, нали, до голяма степен може би българите не знаят, че има такива индивиди, които всъщност рисуват всички тези странни
еднорози,
керектери, геройчета и неща в филмите, които те гледат. И бяхме решили да, нали, да ги покажем тях в едно такова събитие, което беше много яко. И повечето гости, които каниме, са така доста успешни в техните среди, което, нали, може да се види като се говори с тях, т.е. те с каква любов говорят за техния занаят и, нали, какви неща са правили, които много често като са ни разказвали някакви неща, ние сме били вау.
Да, аз тук ще се включа между другото, защото, нали, ние имаме наблюдение върху нашия сегмент, който е дизайн, арт и така нататък. Да, всъщност, но хората не знаят, че в България аутсорса в момента, т.е. да работиш за навън, е много засилен. Mm-hmm. Фриланса, аутсорс и така нататък. И има страхотни фирми, които те нямат маркет в България. И затова предимно са изцяло даже са навън, каквато е моята фирма. Аз, примерно, ние нямаме български клиенти. Никой не ни знае нас в България. Но ние работиме за огромни компании. Имаме анимационно студио, което работи за Лего, за Mattel. Примерно, както каза Антон, хора, които работят за Холивуд. Имаме наши познати, които правеха Диаболото, последното мобилното, са правили героите, които са основното нещо, което виждаш в Диаболото. един наш познат, даже моя Даш, Сергей Самуил се казва, хората могат да видят. Той е правил героите за Диабло, това, как се казваше, мобилното дяло, само излезна, ще го видите. Така че има огромни имена за DC, примерно комикс, корици за DC комикс, което да направиш корица за Marvel или за DC, трябва да си световно известно име. И ние имаме Виктор Кълвачев, който е правил за DC, за Батманите и така нататък. Така че има имена, хората просто трябва да се разтърсят. Проблема, който аз виждам, е, че много не смятат за навън, не смятат за руснаци. Не се има етапа. Тоест, някак си не... българите се размиват в нали, по-голямата, примерно, руска общност. И хората, нали, някои примерно неща, които са правени от българи, ги смятат, че са, всъщност това са руснаци. Има голям проблем
просто
в това.
Просто бе кирилизиране, имаме може би подобни фамилии.
И фамилиите, там. Да, то това не играе лоша роля. Нали, в...
Защо да е лошо?
Ами защото аз бих се гордял с това да българин да бъде написан, че е българин, нали, а не че...
Прекалено малко държава сме явно в сравнение с
имаме
това,
проблем генерално
навсякъде.
Са, понеже Антон е половин руснак, нали, тук затова така го зачекна.
Не, интересно, но... ми е смисъл, защото то няма да пише под името на Кълвачев отдолу, че е руснак. По-скоро, когато работите с някакви фирми, може би се бъркат по имейлите, че сте...
Случило се, въпрос е, според мен проблема е друг. В маркетинга ни като цяло в България до някъде нямаме още така изявени маркетингови стратегии, примерно самите артисти да са напред с маркетинг. Обикновено, ако си добър артист, ти си добър артист и не влагаш много труд в това да се популяризираш. И това се случва. И хората, наистина, като им кажа, ама Виктор Кълвачев, примерно аз го познавам, то, примерно, да, ама той примерно е руснак. Не, ми не е руснак. В смисъл, българин.
Виктор, ако ни слушаш, да. Българин си.
Случвало се, между другото, в разговор не случайно го цитирам това нещо. Така че, реално погледнато, това ни е основен проблем. Мен ми се е случило в Англия, примерно в Electronic Arts, като бях, да им казвам, че нали, за... известни хора, които работят в българи в тази сфера, за Светлин Велинов, например, който е един от най-продуктивните артисти за Magic the Gathering. Той е направил най-много карти, 250 илюстрации на Magic the Gathering. Това е...
Това на ръка ли са правени тези карти?
Аз се сещам за Magic. Дигитално ги рисува, но да, но 250 карти. И пак хората казват, да, ама той не е ли руснак? Еми, не е руснак. Да, смисъл такъв, аз не го казвам, нали, с идеята да братята руснаци да нещо негативно към тях, напротив, просто може би трябва да засилиме повече маркетинга при нас. Малки сме, да, но можем да се хвалиме с страхотни
Тоест,
артисти.
Имаме доста добри артисти, имаме доста добри дизайнери, но наистина са може би единици тези, които пък се открояват толкова много, че да се каже, че в България има много добра дизайн сцена, примерно, или арт сцена, и затова се случва това нещо.
Най-вероятно, да. Има проблеми със сигурност това нещо.
Би било интересно да кажем образованието за дигиталните художници. На какво ниво, откъде идват тези неща? Тъй като сме към края ни, аз обичам да завършвам заедно с гостите си в...
образование, в образователна тематика.
С съвети.
Добре. Еми, айде пак ще почна тук. Значи ние зачекваме, както си забелязал в нашия подкаст, много темата за образованието, защото е много наболява тема. Аз съм на мнение, че тепърва ще се развива това. Има, нали, примери с академии, които и външни, които дойдоха точно в тази сфера, но повечето хора са самоуки. Аз самия съм самоук, Антон е самоук, който и да познаваме в тази сфера, почти до някъде е самоук. Художествените училища са ни много силни, или поне бяха, в момента нямам наблюдение, но за съжаление те пречупват някакси, практичността изчезва. Хора от академиите и от художествените гимназии обикновено не стават дигитални художници. Не стават и традиционни художници, нали? И то защото там има едно промиване на мозъка. Трябва да дойде музата от някъде, не знам си какво. Истината е, че това е една зверска работа, която е системна. И човек трябва да е наясно с технологиите, наясно с трендовете, с какво се случва на този маркет. И в момента има няколко академии, които стъпиха на пазара. Те първа според мен ще се развива този сегмент, но аз не съм така, как да го кажа, позитивно настроен към нивото в момента, на съжаление, в България. На образование говорим.
Как ще се дига?
Ми, с качествени, тези, които са качествените имена, които в момента ги, нали, споменахме някои от тях, те в един прекрасен момент ще започнат да предават знанието си. Обикновено е така. Известните хора, нали, в един момент, когато вече искат да... Това е нормалният прогрес. Да започнеш да обучаваш, да дадеш това знание, което си трупал. И според мен това ще се случи. В смисъл, след няколко години хората, които са практиците, ще минат вече в, примерно, по-обучителни такива курсове, академия, ако искате, всякакви подобни форуми.
Плюс търсене и предлагане. Тоест тук е малко, нали, яйцето и кокошката, но в момента този сегмент се разраства супер много. Аз самия преподавам в една такава, нали, стартираща академия от няколко години. И все повече и повече и повече хора се интересуват от дизайн, от арт, от изкуство, от 3D, от концепт за филми, за игри и така нататък. И понеже това нещо ще се развива, съответно ще идват все повече и хора да преподават, или тези, които в момента са имената и не са ги били търсили да преподават до сега, ще почнат да ги търсят. По този начин цялата индустрия ще се развива, като в тази сфера можеш да си абсолютно самоук, можеш да използваш всички налични интернет ресурси, които съществуват, да се научиш на нещо, което да ти даде един шут в дупето, да ти стартира кариерата и оттам нататък да продължаваш да я развиваш.
А студията в България как развиват човешките ресурси? Какви са там? Ти нещо ми каза
по-рано по
темата, че има притеснителна тенденция за намиране на работа или
на кадри.
На кадри, по-скоро,
да. На кадри. Ими при, че примерно и моето студио, нали, аз имам аутсорс студио за хората, които не знаят. Не, аз съм постоянно в това нещо. Търсене на талант. И проблема е, че всяко едно студио си е специфично като машинка вътре. И обикновено хората, които се взимат, ние си ги правиме, моделираме си ги по начин, който ни трябва. Проблема идва точно е това. Разговор между студията с, съответно с обучителните тези институциите, които са, нали, говорим академии, държавни академии, ако искате, училища, художествени и прочее. Няма го този контакт, за да им кажем, окей, ние за да вземеме този човек, ни трябва тези му умения. Насочете го на там, в един момент ще го вземем. И в момента е зверско. В смисъл, ние работим, аз примерно работя, голяма част съм и филипинци на мене, примерно, защото там има зверски талант. Не знам как се случва, но хората там са много талантливи. А ме ми се иска аз да насоча изцяло към България, защото, нали, съм българин и искам тук да развивам тази екосистема. Имаме и много кадри, които, нали, са съответно си ги правиме. Но е сложно, защото когато си правиш един кадър, отнема много време. И отнема месеци време да го обучиш. Този кадър след това може да си тръгне, могат да ти го вземат, примерно ти го откраднат и така нататък. Съответно и обратното. Така че е сложно много. Истината е, че няма комуникация между, според мен, институциите, които обучават. И това се променя също. Ментор Да Янг е такива някакви организации, които са с менторства. В момента работят точно за това да вържат фирмата с кадъра. И то с подрастващия кадър. Защото това са най-ценните кадри. Това са хората, които си ги правиш, като глина си ги правиш за твоя механизъм.
Да.
Антон, ти?
Ами, има проблем с намирането на качествени кадри, което за мен е поне това, което съм видял, малко опира до мотивация в хората и его. Тоест това, което каза Сергей за филипинците, там, нали, талантливи хора, в кавички, талант за мен е желание и мотивация, тоест те го имат. Тук сме малко, не знам, последно време виждам покрай разни инфлуенсърски разговори и неща, които инфлуенсърите им казват на хората, че трябва да искат по-голямо заплащане, че някакви такива неща, които им се набиват в главата, съответно човека идва с едни претенции, но той няма умението да бъдат подплатени тези претенции.
Ако не си извървиш стъпките, няма.
Именно.
Да...
И само заради това, нали, те или вече не пасват на компанията, или просто се отказват те самите, като не им се дадат съответните условия, било то заплащане, или просто не ми се работи много, искам да работя два дена в седмицата, примерно, и ми няма как да стане. Затова и аз и Сергей сме почвали, мисля, че горе-долу еднакво, с неплатени стажове, с някакви такива малко по малко повече гърчене в началото, но точно това ти дава старта и всъщност те учи на дисциплина, учи те как да работиш, как да се държиш в един екип. Докато в момента много хора искат просто да са штракане на пръсти и то пак идва, нали, от социални мрежи, от това, че искаш постоянно на момента всичко да се случва. И в това нещо, ако нямаш достатъчно мотивация, ако нямаш достатъчно интерес и не искаш да се развиваш следващите 20-30 години, ти започваш да търсиш точно бързите ползи и заради това просто не пасваш на компаниите, на които ходиш на интервюта.
Ако тук искаш, нали, съвет, каза да дадем. Съвет за хората е наистина да се опитат да извърват тия стъпки, които са си традиционните. Тоест да се намери първо интереса. Това е най-важното нещо. Аз винаги съм фен на това. Човек да намери какво иска да прави. Много е трудно. Има едно лутане, но когато се намери това нещо, после почва с бавни стъпчици да се гради. И съответно стаж, най-лесният начин. След това малко така да се поработи по-сериозно и по кариерната стълбица нагоре. Това може би е, нали, да не се опитват да пропускат стъпки.
И малко да затегнат коланите и да знаят, че всъщност, нали, ще има един път, който не винаги ще бъде приятен. При някои, т.е. ето, връщаме се отново на ползите на обществото. Имаме хора в нашата аудитория, които си намерили много бързо работа. Имаме такива, които все още търсят. И в двата случая са кадърни кадри. Просто понякога се изисква малко повече усилия и малко повече време, за да си паснеш на правилното място. Така че да, малко е от човек до човек ще варира и ако в момента, нали, не ти се случват нещата, това не значи, че не си, нали, на един сантиметр от финалната права и няма да достигнеш утре, примерно, или друга седмица със следващото CV, което пуснеш.
Добре, момчета, понеже не остана време, благодаря ви, че бяхте мои гости. Благодаря на Антон Ладжов и на Сергей Пунчев, че бяха мои гости. Дизайнът на нещата, бяхме полезни. Ще ви покана пак да си говорим още два пъти по един час, тъй като времето не стигна. Вие сте изключителни събеседници и затова сте хората, които ме накараха да слушам Дизайна на нещата и в момента ми един от любимите подкасти.
Вау, супер!
Слушайте Дизайна на нещата и Digitech подкаст във всички популярни платформи за слушане, като Spotify, Apple, Google Podcasts, като потърсите Дизайнът на нещата или Digitech подкаст в търсачката и натиснете бутона за абониране. Очаквайте ни епизодите във Facebook и задайте своите въпроси, за да се видя с тези момчета пак и да бъдем отново полезни. Благодаря ви, момчета.
Много ти благодаря за поканата.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.